Вие слушате заседание на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ Белене от 2002 година до края на месец март 2012 година, което се проведе на 15 януари.
Добър ден на всички! Добре дошли! Много се радвам, че тук между нас са хората, които преди 12-13 години биеха кампанията за спасяването на малките блокове. Като се почне Тома Томов, Любен Дилов син, Янко Янев, Станислав Георгиев, някъде залата трябва да е Йордан Костадинов. Сега в момента, след като не беше чуто предупреждението, от това време всички плащаме скъпо и прескъпо за това, че сме изпуснали някои добри възможности. Днеска се надявам, без всякакви различни други пристрастия, да имате възможност да чуете мнението на експерти. Хора, които са професионалисти и които съвсем безпристрастно ще изразят своето мнение. В някой от нас почва да се възбужда едно чувство, неприятно, че намесването на различни сили в разискване на един стопански въпрос, на един научен въпрос, не дай Боже да доведе до едно недобро бъдеще на българската ядрена енергетика. Зато и нека безпристрастно, без всякакви допълнителни влияния и емоции, тези въпроси, които са свързани с нашето сигурно бъдеще, спокойно да ги обсъждаме и да вземем едно разумно, мъдро решение. Ядрената енергетика, според мен, ще има бъдеще в България, защото сега ще имам удоволствието двама млади студенти, които от фондацията на покойния Евгений Балабанов, един от най-добрите ядрени специалисти в България, който също без време си отиде покрай тези битки за Козлодуй, да връчим техните стипендии. Ще помоля господин Станимир Георгиев.
Благодаря, господин Баничаров. Това действително е голяма чест за нас и използваме този форум. Това, че има много поддръжници на нашата идея, именно при тези хора да връчим тези удостоверения на двама млади представители, надявам се бъдещи представители на ядрената енергетика, за да видят всички, че тя не е умряла, за да видят всички, че и млади хора вярват в нея и не само вярват, а планират да мине тяхния съзнателен живот именно в тази област. И така, господин Ивайло Манолов, и господин Васил Василев. Здравейте. Благодаря за това, че те появиха този интерес. Благодаря, че са тук и се надявам това, което сме се договорили с тях, да бъде изпълнено от нас и от тях.
Нека да пожелаем повече млади хора да се върнат отново да изучават ядрена топлотехника, ядрена физика, защото България ще има нужда от тях. Давам думата на модератора, господин Тома Томов. Заповядайте, господин Томов.
Това е много висока трибуна. Аз мисля, че в този град по-висока трибуна няма, Българската академия на науките. Нещо като, ако използвам този израз, който на времето използвахме с Дмитрий Иванов в наблюдател, това е като манастир на хълма, за разлика срещу политическия мол от другата страна на улицата. Аз имам много тежка задача, защото трябва вътре в рамките на един час да пресовам 9 човека, т.е. аз ще ги помоля те да бъдат колко се може по-стрективни, за да ви дам след това възможност в рамките на 20-25 минути да задавате въпроси към тях. След това ще имаме пауза и след това отново една група и отново въпроси отговори. Това е което ни е дадено. Ако искате, ако имате някакви идеи да го промениме, кажете. Тогава Нека да дадем думата на господин Станислав Георгиев, изпълнителен секретар на Българския атомен форум. Неговата тема е път за развитието на ядрената енергетика в България, развитието на ядрената енергетика в региона. Господин Георгиев, може думата.
Благодаря, господин Томов. Първо искам да благодаря на всички хора, които уважиха нашата покана. За информация, в залата има хора от Белене, от Козлодуй, има хора от всички фирми, които са членове на Булатум. Това още веднъж доказва, че нашата идея е жива. Това още веднъж доказва, че няма конфронтация между така наречения проект Козлодуй и Белене, каквото е становище на Булатум е било винаги. Искам да обясня с едно изречение защо Булатум се е хвана, така образно казано, на хорото за инициализиране на подписите за нова ядрена централа. Отговорът е съвсем простичък. Това е нашата работа. Нека всеки, който си вади хляба с нещо друго, само за момент си представи, че има опасност да загуби това, което прави. Това, което вярва, това, което поддържа живота на семейството си. Това от една страна. От друга страна, ядрената енергетика не е нещо, което може да се развива и да се осъществи за една или две години. Това е индустрия, която се гради с десетилетия. Тоест, хората, които вярват в нея и започват да работят в нея, трябва да имат така доста силна воля и вяра в правотата на това, което правят. Именно затова и ние се включихме в тази кампания, защото според нас защитаваме една правилна кауза. Нашето мислене е, че бъдещето на енергетиката на България е невъзможно без ядрена енергетика. Нашето мислене е, че не трябва да се противопоставят проекта Белене и проекта Козлодуй. Ние считаме, че и двата проекта ще имат място в бъдещото развитие на енергетиката в България според степента на тяхната готовност. И именно за това се опитахме да организираме заедно с нашите колеги тази конференция, да я наричем, половиндневна, в която поканихме преди всичко експерти. Надявам се, че всички сте видяли програмата. Виждате и хората, които ще бъдат в първия панел. Тук няма политически пристрастия, тук има мнения на експерти, които ще кажат своето мнение по определени въпроси. И последното, което искам да завърша, моето кратко изказване е, нека на идващия референдум да гласуваме, защото това е един шанс, даден ни от дълго време. Нека да гласуваме, като забравим кой на коя политическа формация симпатизира. Нека да гласуваме според нашите лични разбирания дали трябва да има или не трябва да има ядрена енергетика в България. Благодаря.
Има думата господин Петър Дулев, кмет на община Белене. Състоянието на бизнеса в община Белене без проекта АЕЦ Белене. Той е магистър по икономика и пет пъти мандат, пет мандата кмет на Белене.
Добър ден и от мен, уважаеми дами и господа. За мен също е удоволствие да ви поздравя с добре дошли на днешния форум и да си пожелаем успех на предстоящото изпитание на 27 януари. Използвайки проучванията и изследванията на българските учени и чуждестранни, разбира се, в областта на ядрената енергетика, богатия практически опит в изграждането и експлоатацията на ядрени мощности в България и в чужбина и изключителната подкрепа на местната общност за продължаване изграждането на АЕЦ Белене, ръководството на общината с изключителното съдействие и подкрепа на Булатум, Националния инициативен комитет за подписката и провеждането на референдум, се ангажирахме да организираме и проведем този международен форум. Изказвам благодарност за проявеното разбиране на международните експерти за отделеното време и за участието им във форума. Във времето на ренесанса на ядрената енергетика в европейски и световен мащаб, с днешния форум ние си поставяме за цел българските граждани да получат по-голяма информираност, да получат по-голяма убеденост в сигурността и безопасността на бъдещите ядрени мощности и да бъдат опровергани неверните твърдения на опонентите на ядрената енергетика. Съществуват редица дефиниции на термина икономическо развитие. Най-популярното е подобряване, нарастване, увеличаване на стандарта на живот на населението. В повечето случаи, като резултат от икономическото развитие, се посочва повишаване качеството на живот на населението, живеещо на определена територия. Подобряване на качеството на живот обикновено се измерва с нарастване на работните места и съответно нарастване на индивидуалния доход. За да дам отговор на въпроса какво очаква бизнеса в община Белене без проекта АЕЦ Белене, първо е необходимо да ви въведа в това какво беше състоянието на бизнеса с проекта АЕЦ Белене. Град Белене и общината е структуриран като енергиен център през периода 1970-1990 година с започване изграждането и строителството и на хидротехническия комплекс Никопол Турно Мъгореле или Белене Чуара и втората атомна електроцентрала. След спирането и на двата обекта и последвалите икономически превратности са налице редица проблеми и ограничения. Освен увеличението на работните места, което до определени моменти достигаше над 10 000, като много важни за формиране качеството на живот, отбелязване и подобряването на възможностите за образование, здравеопазване, чистотата на околната среда, качеството на социалната инфраструктура, както и нарастването на индивидуалните икономически показатели. Като кмет на община Белене, активно работещ в местното самоуправление през последните 25 години, имам точна и реална представа за динамиката и темповете в икономическото развитие на Белене и региона през периоди на спиране и възобновяване на строителството на този ключов за Белене, региона и България като цяло национален обект. Преди да споделя как ще се отрази върху бизнеса бъдещето без АЕЦ Белене, ще дам няколко конкретни примера как веднага се отрази политическото решение за спиране изграждането на атомната електроцентрала. Социалните аспекти, икономическа миграция на населението, резултат активни млади хора, хора в трудоспособна възраст и семейства, напуснали Белене, намаляване на населението с около 2000 жители, закрити училища, детски градини от 2009 година. В пъти нарастваща безработица. За Белене безработицата преди 3 години и половина беше 5% по време на активното строителство, а към настоящия момент е почти 4 пъти. Само за сравнение с предходния месец се е увеличила с 0,6%, а в сравнение с същия месец на миналата година с 16,6%. Инвестиционният климат. Основен показател за динамиката в инвестиционния климат е бизнесът. Ако през 2009-2010 година е имало 15 големи структуроопределящи предприятия и икономически субекти, към момента са само 3. Ако към същия период е имало около 270 регистрирани икономически и търговски субекти, предоставящи стоки и услуги, в момента са около 70 с трайна тенденция към намаляване. Отливът на бизнеса и икономическите активни субекти се отрази върху събираемостта и на местните приходи, които са основен приходоисточник за осигуряване на свеж ресурс в общинския бюджет. Един пример ще си позволя да дам.
Господин Тулев, имате още една минута, иначе пускам реклама.
Приключвам. Показател за отлива на бизнеса и икономическите активните субекти в резултат на взимането на политическото решение за спиране е намалението на приходи от продажба на общински имоти. Ако през 2010 година сме регистрирали 272 000, през 2012 година са само 5800 лева. Уважаеми дами и господа, какво очаква бизнеса в Белене и региона без проекта АЕЦ Белене? Нищо добро. Убеден съм в полезността на днешния форум. Желая успех!
Тук има много млади хора, но аз си спомням преди 22 години, 23 ли беше, Мони Паси каза, че ние ще влезем в НАТО. Това тогава беше горяла шега. След това това стана национална кауза. Има думата президентът на Атлантическия клуб в България, господин Соломон Паси.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, господа, госпожи и господа академици. Като човек, господин президент на България, депутати, като човек, който е работил 14 години, 14 от най-смислените си трудови години в Българската академия на науките, съм горд и радостен да се завърна отново тук. Искам да поздравя и новоизбрания академик Воденичаров, с когото познавам от години. Наистина, в историята на България е имало три пъти до сега референдуми. Няма как да отбегна темата референдум, дори да не започна с нея, защото така или иначе имам дългогодишна политическа закваска, от която все още трудно се отърсвам. Първият референдум е бил през 22-а година, който всъщност по същество е бил изиграл ролята на някакъв вид народен съд. Той е осъдил с референдум, са осъдени няколко правителства. Втория референдум е бил 46-та година, всички знаем при какви условия се е провеждал той. Третия референдум е референдума за конституцията, така наречената Живкова конституция през 71-та година, който регламентира прословутия член 1, който в последствие се превърна в символ на неговото премахване, се превърна в символ на промяната. И трите референдума бяха трагични референдуми в историята на България и аз истински се надявах, че четвъртия референдум, който ще се проведе, първи в демократически условия, ще бъде не само, че няма да е трагичен, а ще бъде някакъв меродавен инструмент за взимане на някакво политическо решение. Веднага трябва да кажа, че аз съм принципен противник на референдумите. Смятам, че те са един доста лош метод за управление на държавите. Привърженик съм на така наречените електронни методи за управление, по които въпроси сме писали много и сме говорили. Това е и причината да съм привърженик и на ядрената енергетика. Ядрената енергетика е не просто един ток, който струва толкова стотинки. Ядрената енергетика, това е индустрия, това е ядрена наука, това е ядрена индустрия. Това е една цяла пирамида от знания и умения, на върха на които излиза някакъв ток, за който се спори колко стотинки струва. И аз да ви кажа честно, нямах намерение да гласувам на предстоящия референдум. В момента, в който той беше обявен, видях, че двете основни политически сили са формулирали въпроса в парламента, постигнали са някакъв консенсус, решили се, че ще гласуват за. И викам, след като двете основни политически сили са решили да гласуват за, естествено, какъв ще бъде изхода от този референдум, но не щеше ли преди няколко дни видях, че министър-председателя си е променил мнението, което създава едно раздвоение в обществото. И си казах, демокрацията ме принуждава мен да гласувам, това е момент на избор и аз реших, че ще гласувам и ще подкрепя в случая със своя глас развитието на ядрената енергетика. Смятам, че ядрената енергетика е част от развитието на Европа. Нещо повече, смятам, че големи държави в Европа, като Германия, правят много големи грешки, като се отказват от ядрената си енергетика. В момента на Германия се налага да купува скъпия френски ток, ефтиния френски ток и липсата на ядрена енергетика в Германия прави така, че и възобновяемата енергия става много по-скъпа, така наречената зелена енергия се оскъпява от това, че тока се произвежда, че батериите на автомобилите, например, се зареждат от скъпия топлоток, а не от ефтиния ядрен ток. Така че смятам, че и Европа ще припознае темата с ядрената енергетика и ще я превърне в една от своите основни политики през следващите десетилетия. Благодаря ви и пожелавам успех на форума.
Има думата господин Владимир Владимиров, председател на Федерация Атомна енергетика към подкрепа. Темата му е ядрена енергетика, необходимост за енергетиката на България. Господин Владимиров, заповядайте.
Добър ден на всички. Честита нова година на тия, които не съм честител. Все още сме януари. Нека тази година за България да има повече надежди, повече мечти и повече успехи. Дори самия референдум, който предстои, показва, че България в демократично отношение, както казва и господин Паси, търпим развитие. Най-висшата форма на демокрация отново се проявява в нашата страна. По същество. Нацията наистина се разколеба от формирането на въпроса. Но сега не е момента да упрекваме тези, които написаха въпроса. Но мен ме харесва неговата първа част. Да развиваме ли ядрената енергетика? Мога спокойно да не прочитам нататък въпроса. Защото в развитието влизат много неща. В развитието влизат да поддържаме ли огромната научна и производствена част на този бранш като човешки фактор. България е на завидно място като качество на своя потенциал. Това го доказва и последната проверка. Миналата година ние бяхме наредени в челните страни, доказали качество на експлоатация на ядрени мощности. Най-голямата гаранция, технологиите ще се променят и променят. Ядрената енергетика ще става все по-безопасна. Но най-голямата гаранция това е интелектуалната мощ на нацията да се справя с този производствен проблем. Ние имаме минало като ядрена енергетика. И имаме настояще. Доказано. Аз вярвам, че ние имаме и блестящо бъдеще. Ние има какво да дадем и на света по отношение на ядрената енергетика. Повода на референдума наистина така би го отнесъл като малко закачлив. В този микс на производство на ел енергия ние подлагаме на въпрос най-евтината енергия. Дали да я има или да я няма. Това е интересно, но може би някои неща са, така биха се обяснили с българска народопсихология. Знаете ви почти всички какво представлява този микс, къде са веите, къде са тецове, къде са АЕЦ и така нататък. Всичко това трябва да го има, трябва да остане и трябва да бъдем разумни в решението си. Дава се шанс на 27-ми нашия народ да потвърди това, което беше го направил с огромната подписка, която правихме 2002-2003 година и така нататък. Аз вярвам в мъдростта на народа и вярвам в вашия разум и в правилното решение, което ще вземете на 27-ми. Благодаря ви.
Господин Любен Дилов син, управляващите мащаха или майка на ядрената енергетика в България.
Добър ден на всички. Тук бяхме представени като експерти. Аз мога да мерка себе си само експерт по исторически ироничности. И точно в залата на БАН се чувствам дължен да ви кажа или да ви припомня, че нищо добро в историята на човечеството не е станало благодарение на мнозинството. Обикновено го предизвикат малцинства, най-често научни малцинства. При 2 години имах удоволствие при подобна аудитория да изнеса мислите си за това, че живеем в особен вид атомно средновековие, време в което хората започват да се отнасят към науката така, както през средновековието се отнасяли към магията. Милиарди потребители не се замислят как работят колите, хладилниците им, а с разпространението на световната информационна мрежа, те се пренасят във все по-виртуален свят, където причинно-следствените връзки между действие и резултат наистина приличат на средновековна магия. Признавам, изпитвам и суетно удоволствие да повтарям думите си точно в сградата на Българска академия на науките си, която от създаването си повече от 140 години неизбедно е била обект на политически игри и заплахи. Дали управляващите са майка или мащеха на ядрената енергетика в България, аз сега няма да изследвам точно роднинските им връзки, макар че повярвам, че те са много пикантни понякога. Искам да се съсредоточа върху това, че политиците са особен вид аутисти и референдумът, който предстои след 10 дена, е ярко доказателство за това. Може ли 10 години да твърдиш, че един въпрос е прекалено сложен, за да бъде решен от правителството, а след това да искаш мнозинството да го реши с да или не? Може ако си човек, който се занимава с добри и лоши магии, т.е. политика. Може ако си човек, който вярва колективната правота на индивидуалното невежество или вярва, че много хора са прави само защото са много. Между другото, при всички уродства и исторически безобразия, които сътвори социализма, политиците от онези години имаха едно добро качество. Те бяха разбрали, че общата скорост на системата е скоростта на нейната най-бавна част. Влакът е дошъл на гарата не когато дойде локомотива, а когато и последния вагон спре на перона. Или, казано директно, скоростта на България не е скоростта, с която Минчо Минче свири на цигулка или смята националния ни младежки отбор по математика. Скоростта на България е скоростта, с която бабата мътне съчки през гората за огрев. И сега какво се случва? Сказват политиците ни, бабата трябва да остави за малко съчките, за да реши да има ли ядрена енергетика в България или не. И ето ние сме се събрали в 144 годишната ни Академия на науките, за да умуваме как да помогнем на бабата в това нейно решение, как да поправим счупеното. Принудени сме, както социалисти още от Лениново време, в момента се занимаваме с ликбез, ликвидация безграмотности, т.е. с просвещение. Защо се получава така? Важно е да знаем отговора, ако искаме да сме ефективни. Защото политиците са лоши хора. Едва ли са по-лоши от средната лошотия за страната. Или може би защото България неизменно е била обект на постоянни геополитически центробежни вихри, които особено се проявяват, когато стане дума за ядрена енергетика. Ласкателно е от гледна точка на чувството ни за геополитическа изключителност да се ласкаем, че страната ни е терен на сблъсък на великите сили, но това не е достатъчно обяснение. Просто политиката е занаят, в който ако имаш 5 лева, дадени от 5 души, ти не мислиш как най-правилно да ги вложиш, а да ги похарчиш така, че поне 3 от тези 5 души да бъдат доволни. Искам да ви припомня за Джон Глен, космонавтът, който на 77 години летя отново в космоса, след като през 1962 година беше първи американец в орбита. Когато го запитали как се чувства на совалката Discovery през 1998, след толкова много опит, години работа в НАСА, и знания, по-спокоен ли е, Джон Глен отговорил, абе вие лудили сте. Цялото ми знание в момента е, че съм седнал на една ракета, сглобена от 2 милиона части, изработени от фирмите, дали най-ниска цена. Как да се чувствам според вас? А всеки, който е проектирал каквото и да е, знае, че изискването за закона за обществените поръчки изправят всеки учен пред точно този, пред дилемата на Джон Глен. Колкото и да изразяваме научно, артистично или просто човешко пренебрежение към днешните политици на България, които ни вкараха според мен в капана на този референдум, все пак трябва да признаем едно. Демокрацията не е най-добрият път, но по-добър път не е измислен. Разбира се, България опитите продължават в момента, но до този момент не е измислен. И ето днес, пред един безмислен като рационалистичен и научен подход, но правилен като политически акт, факт, референдум, за или против ядрената енергетика, всички ние с вас сме изправени. Аз като поетично настроен човек бих искал да участвам в референдум за или против гравитацията, защото вярвам, че истинския поет е опозиция и на гравитацията дори. За жалост, друг референдум в момента се предлага. Предлага ми се да избира между възможното и невъзможно бъдеще, между рационализъм и магия. Защо толкова често използвам думата магия? Защото ако има антрополози в залата, ще ви обяснят по-добре от мен. Първият белег на магическото съзнание е вярата, че ако смениш имената на предметите или процесите, промениш и техните качества. Някои от политиците правят точно това с израза възобновяеми източници, например. Без да се позовявам на Айнщайн, наистина имам усещането, че единственият постоянно възобновяем източник е човешката глупост. До тук с оплакванията. Сега, директно в темата, какво трябва да направим, за да намалим вредата от глупавата политика и да увеличим КПД-то на обществените ни усилия? Първо, трябва да приемем очевидния факт, че нито един избран в политиката не е успял да се издигне над средното ниво на избирателите си. Това е медицински факт. Второ, да се обърнем към хората, които се колебаят как да отговорят на въпроса за да развиваме ли ядрена енергетика с простичкото послание. Този въпрос всъщност е да развиваме ли знания, наука, пазар на високо квалифицирани работници, екологични чисти енергови източници, които са достатъчни за все по-увеличаващите ни се нужди от енергия. 7 милиарда души разходват по 120 вата топлина енергия дневно, която трябва да възстановят в телата си, за да оцелеят. Трябва да я получат от някъде. Откъде, на каква цена и с какви последици за бъдещите поколения? Отговорите на този въпрос и неизменно водят към едно място – ядрената енергетика. В близките 50, дори 100 години няма начин, по който добива на енергия от слънце, вятър или биомаса, не е просто да поеме нуждите на хората, но дори да компенсира моментния 30% недостиг на енергия. Говорим за човечеството, а не за това руснаци или американци ще ни строят централата. Това е вторичен въпрос, който спокойно може да оставим на политиците, за да се чувстват нужни. Първичният обаче трябва да решаваме днес. Честно обяснение към хората, че ако искат не просто да се развиват, а да запазят сегашния си стандарт на живот и възможности, ядрената енергетика няма никаква алтернатива. Тя е единственият рационален отговор на магическите предложения. И че ако искаме един ден да се поздравим с успешен и приложим в живота ни ядрен синтез, който наистина да ни доведе до практически безкрайна, ефтина и безопасна енергия, то пътя е през ядрения разпад. И вижте, има особена диалектическа пука в това положение, както деня и неща, както древните символи и ниян, както трогателното, противоположното, но неизбежно съжителство между учени и политици, ако щете. Съдбата ни, скъпи приятели, не е да яздим хаоса, а да спрягаме противоположностите. Поне да се намираме в Академия на науките, освен ако някой тук не е подновил опитите да произведе хомункулус, предлагам да спрем да се оплакваме, че политиците не са ни глупави, ами да се захванем с общото ограмотяване. Време е научната общност на България и енергетиците да бъдат онзи локомотив, който ще докара и последния вагон до перона. Всичко друго няма смисъл. Благодаря ви за вниманието.
За мен е чест и привилегия да ви представя господин Жан-Пол Понслен. Той е генерален директор на Форатом от юни 2011, а също така главен секретар на Европейското ядрено дружество. Няколко думи само. Завършил е строително инженерство, заема редица постове по време на своята забележителна кариера. Бил е заместник министър-председател, министър на отбраната, министър на енергетиката, правителството на Белгия. Бил е съветник на Ан Лабържон, главен изпълнителен директор на АРЕВА, както и старши вице-президент на АРЕВА. Господин Послед, имате дума.
Вие слушахте заседание на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ Белене от 2002 година до края на месец март 2012 година, което се проведе на 15 януари. Вие слушате заседание на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ Белене от 2002 година до края на месец март 2012 година, което се проведе на 15 януари.
Good morning, ladies and gentlemen. So, if I understand correctly, I have 10 minutes. So, I would like to... Thank you so much. You are generous with me. So, what I would like to do is make some comments on the frame of
ядрената енергетика в рамките на организацията наречена Форатом със седалище в Брюксел и която е, така да се каже, търговската организация на ядрената енергетика в Европа. Благодаря на моя партньор и приятел Станислав от Булатом, който ме покани в нашето представителство тук, за да видя как стоят нещата във вашата страна. Всъщност ние представляваме 17 асоциации в Европа, в които членуват малко повече от 800 дружества, компании с повече от 900 000 служители и с годишен оборот от около 70 милиарда евро годишно, което говори за размерът и размахът на ядрената енергетика в Европа. Както ви казах, ние сме търговска организация и на равнище Европейския съюз бихме искали да останем хората, които издигат глас в защита на ядрената енергетика, особено в този дебат пред европейските институции, пред нашите служители, пред нашите граждани и пред членовете на нашите организации, като си комуникираме възможно повече с науката и с технологиите. Основният въпрос – защо да се развива ядрена енергетика? Не е създадена заради ниските въглеродни емисии. Но действително трябва да признаем, че въглероден двуокис не се получава при развитието на ядрената енергетика. Така че това е един положителен принос и аз ще се върна отново на тази тема. Освен това, ядрената енергетика спомага да се разнообразява електроснабдяването от различни източници. Независимо от това, че ядрената енергетика е скъпоструваща, все пак тя е достатъчно конкурентоспособна в ценово отношение. Защото от момента, в който решавате да построите един реактор, строите го за 50-60 години и след един век вече е приключил. Това, което е характерно за ядрената енергетика, не съществува в другите сектори. Същевременно този реактор работи 365 дена в годината. Горивото в случая е уран. Съответно, това гориво е с дългосрочно снабдяване. По отношение на решенията за извеждане от експлоатация и третиране на отработилото гориво, нещата се решават на европейско равнище, да не забравяме големият брой реактори, които работят в Европа. Да не забравяме, че ние сме водеща страна, ние европейците сме водеща страна в развитието на реакторите, тъй като нашите реактори не само, че никога не са имали авария, но и нашите реактори, които работят по света, не са аварирали никога. Особено след това проведените миналата година стрес-тестове из цяла Европа, ние доказахме надежността при работа на ядрените съоръжения. Ако погледнете тази диаграма, ще видите в синьо каква е отговорността на Европейския съюз, но погледнете в съседство каква е отговорността на Китай и на Индия. Ние трябва да спомогнем за намаляването на въглеродните емисии, на емисиите на въглероден двуокис, и тази ни задача се осъществява с помощта на ядрената енергетика. Няма нужда от повече коментар, но нека само да кажем, че сега работим с 37 реактора по цял свят. И повечето от тях... Погледнете, доказва, че съществува интензифициране на използването на ядрената енергетика по цял свят. Тя се използва все повече и повече. Ето какви са нуждите от инвестиции в ядрената енергетика по цял свят. Погледнете тези 14 милиарда евро. Ще се върна отново на тази схема. Надеждите са разделени. Част от държавите членки в Европейския съюз са в защита на развитието на ядрената енергетика, другата част са против. И трябва да се изрази, трябва да се постигне един консенсус. В Обединеното кралство, например, 80% от сегашното им производство се дължи на производството в ядрената енергетика. И те имат зелена светлина за развитие на нови реактори. В Холандия по същия начин вече имат един реактор и планират да построят втори. В Швеция през 1987 година имаше референдум, който даде отрицателен резултат. Гласоподавателите отказаха развитието на ядрената енергетика, но сега отново се готви референдум и евентуално общественото мнение се е променило. В Полша планират за изграждането на нови реактори, подобно в Чехия, в Словакия и в Унгария. Съвместният хърватско-словенски реактор по същият начин работи в Литва, в Украина, която не е членка на Европейския съюз, но вече е в процес на присъединяване. Знаете, че германците се отказаха от ядрената си енергетика. Подобно е становището и на швейцарците. Австрийците никога не са имали ядрена енергетика и казват, че не желаят такава. Италианците имаха такъв реактор, който беше построен, но преди пускането му гласуваха против него. Обаче при италианците може да се промени мнението им. И накрая, нещо, което не споменах, какъв може да бъде резултатът от референдума в България? В Обединеното кралство, след инцидента в Фукушима, броят на хората, които... Повечето държави след аварията в Фукушима се отказваха от ядрената енергетика, но в Обединеното кралство стана обратното. В сценариите за развитието на енергетиката до 2050 година беше казано, че ядрената енергетика ще предоставя 20% от електроенергията в Европейския съюз. Но това е сегашното състояние на нещата. Но нека да не забравяме, за да се задържат тези 20%, каква трябва да бъде инвестицията при общото развитие на промишлеността. Говорим за удължаване на живота на някои реактори и за изграждането на нови. Сумата от 10 милиарда, 10, 4,5, 25 милиарда, това са инвестициите, които Европа трябва да направи, за да поддържа равнището на ядрената си енергетика. А погледнете и какви са работните места и какви са и усилията, които изобщо ще трябва да бъдат прилагани. Във всеки случай, голяма част от проблемите ни ще бъдат решени от едно подобно развитие на ядрената енергетика. Този слайд показва разходите за всяко от разглежданите технологии. Вижте какви са очакваните разходи за приноса при намаляване на въглеродните емисии. Тъй като при отделянето на по-големи въглеродни емисии ще се плащат глоби и вместо да се... Колкото повече се увеличават налозите и глобите върху въглеродните емисии, толкова по-евтини изглеждат инвестициите в ядрената енергетика. Ние увеличаваме конкурентоспособността на ядрената енергетика, като вземем предвид и влиянието на другите видове източници на горива върху околната среда. И така, каква е ролята на ядрената енергетика в Европейския съюз и в света? Трябва да потърсим начин да смекчаваме влиянието, пагубното влияние върху влошаването на климата. На световно равнище близо 9 милиарда хора. Когато аз бях роден, бяха 2,5 милиарда. Само за едно поколение те вече станаха 9 милиарда, които се нуждаят от електричество, тъй като тези 9 милиарда нямат и една електрическа кружка. Как бихме могли да очакваме Европейския съюз да бъде конкурентен в финансовите си инвестиции и като работни места в бъдещия век? Смятаме ли, че ще продължаваме да изнасяме или ще внасяме, или ще бъдем абсолютно независими? Каква е рамката на инвестициите, която трябва да приложим? Това е въпрос от изключителна трудност. Правителствата в този процес би трябвало да вземат участие, а в случая решението, което ще вземат хората в края на този месец, ще бъде отправна точка именно за определянето на правителствената политика във вашата страна. Естествено, много е важен въпросът каква технология ще изберем. Естествено, много е важно технократите да управляват безопасно и надежно съответните инсталации. Така че електрокомпаниите, операторите на съответните централи да работят безопасно и в случай, дори когато може да се случи евентуално някаква авария, те да са в състояние да могат да смекчат отраженията и последствията от нея. Освен това, нашата цел е да покажем, че можем да изградим нови реактори на време и в съответният намален бюджет. В Финландия и във Франция съществува въпросът има ли достатъчно специалисти, има ли достатъчно опитни хора, които биха могли да свършат тази работа. В следващите десетилетия в Европа и особено в развиващите се страни може да се даде отговор на този въпрос, защото ние вярваме, че ядрената енергетика е оръжие, с което можем да се борим с недостигът на енергия по света и с вредното влияние върху климата на нашия индустриализиран и развиващ се свят. Всички решения трябва да бъдат оставени открити, да бъдем открити за тях. Знаете, че направихме една обща оценка на безопасността в Европа и смятаме да увеличим безопасността при равни условия. За първи път направихме такава оценка на безопасността всички заедно в цяла Европа. Проведахме във всички държави. И разходите за тази оценка, за тази преценка са от незначително естество в сравнение с голямата полза, която се получава. Откриват се големи възможности за инвестиции в цяла Европа, включително и във вашата страна. Надявам се, че съм се включил в 15-те минути, които ми дадахме и разбира се, съм отворен за въпроси. Благодаря.
Има думата един от най-блестящите умове на световната ядрена общност. Един мъж, който се бори като лъв за спасяването на нашите трети и четвърти блок, заедно с господин с американеца Джон Рич, с египтянина Барадей, с Джеймс Лобелов, канкачанина, с аржентинеца Гонсалес. За мен е чест да представя господин Ханс Холгер Рьопнер, бивш началник на Дълг Марио и Комисски следвания на България. Неговата тема е защо АЕЦ Белене и основни начини за финансиране на ядрени проекти. Бистрионна.
Good morning, everybody.
Пипи. Аз имам малко време. Първо на въпрос защо Белене? Аз анализирах ефект от спирането на Козлодуй, блокови 3 и 4 и какво ще се случи по-нататък. И ето анализ. Какво имаме като рационални причини от 2005 година? Нищо не се е променило. В региона все още има дефицит на електроенергия. И не само в България. те електричество трябва да бъде, да можем да си го позволим в България, както и в региона. А поставките трябва да бъдат сигурни и трябва да опазваме околната среда. Ядрената енергетика формира цена. Тя не взима цена. Тя се предпазва самата. Ядрената енергия е стабилна. Производството на ядрена енергия не струва скъпо. В миналото в страната работеха тези блоки, енергията се изнася и това позволява пари. Това, тя има много важно внимание, влияние на местната икономика. Не само в периметрите на Бели се създават места, но в рамките на цяла България. Да, ядрената енергетика е скъпа. Тя струва около 3000 евро. Но това, което е положителен ефект за ядрената енергия, цените са прогнозируеми. Какви ще бъдат доставките? Цената на уран около 5-6% на производствените цени. При газа тези цени са много по-високи. Съществува нисък риск от гледна точка на поддържане на високи инвестиционни разходи. Съществува също така много нисък регулаторен риск. Някои централи като Алкилото, Финландия никога не е била построена, но ние трябва да се учиме. Но това не е въпрос с атомна централа в Белене. Тя трябва да се построи и трябва да бъде експлоатирана. Тук съществуват също проблеми, които са свързани с проблемите на сейфгарда. И като правим баланс, ползите са повече от риска. От гледна точка на цените, на въздействие на околната среда. На конкурентоспособен пазар цените се определят от производствените цени. Това, което се отнася до възобновяемите източници, ние имаме високи тарифи за присъединяване към мрежата.
Това са разходите, които ги показваме. Ниски разходи за обслужване на съответната централа.
Каква
беше структурата на електроснабдяването без Белене? И ето как изглежда същата графика, ако съществува Белене. Виждате каква е абсолютната генерация, която се създава от централата. Това ще улесни, тази графика показва колко може да бъде улеснено вашето набиране на средства за инвестиции. Една ядрена централа не може да бъде финансирана, когато приходите покриват разходите. Ето това се интересуват инвеститорите и заемодателите. Да има възвръщаемост на направените разходи. Като се имат предвид разходите и структурата на разходите, за които споменахме, тяхната предсказуемост, може да се потвърди моето заключение, което вече споменахме.
Има думата господин Теодор Чирика, представител на Марафон. Неговата тема е ядрената енергетика в Румъния, състояние, планове, трудности и начин за тяхната преодоляване. Ползата от развитието на ядрената енергетика за Румъния. Между другото, в залата се намира господин Огур, който е изпълнителен директор на АЕЦ Черна вода.
Заедно с моя колега от доктор Букор от Черна вода, който е управител на обект, защото сме част от европейската ядрена енергетика и от чувство за солидарност, а също така и защото сме съседи и защото ни е грижа какво става в България и какво е бъдещето в нашата съседна страна за развитието на ядрената енергетика. И така, по молба на моят колега, господин Георгиев, ще имам удоволствието да ви представя до къде сме стигнали в развитието на ядрената енергетика в Румъния. Част от презентацията ще изложа аз, а другата част ще дам думата на доктор Букор. В Румъния се доближава до постигането на устойчиви енергийни системи, най-вече поради значителния дял на нисковъглеродните енергийни източници, като тези в ВЕЦ и АЕЦ, в енергийния микс на страната. През 2011 година виждате какъв е делът на генерацията на газ, може би тя ще бъде малко увеличена през следващата година. Инсталираната мощност в ядрената енергетика и в вятърната енергетика няма голяма разлика. Виждате 19,4 и 22,5%. Но очакваният ръст на потреблението в Румъния не може да бъде компенсиран с производството от ВЕЦ. Така че се очаква и увеличение на въглеродните емисии. А когато погледнем какво е развитието на не отделящите въглеродни емисии в Румъния, виждаме, че Вече сме близо до постигането на устойчивите системи, именно поради големия дял на ВЕЦ-овете и на ядрената енергетика. Когато говорим за черна вода, нашият ядрен
проект,
целта ни е да увеличим надежността на централата,
като
разпространяваме най-добрите практики, да осъществим ергономично управление на реакторите Кандуй 6 с технология за безопасно и екологосъобразно електропроизводство. Постоянно да променяме работната среда, така че персоналът в АЕЦ да се гордее, че има привилегията да работи там. И разбира се, последната ни цел, но не на последно място е да развием блокове 3 и 4 в Черна, като главен участник в изграждането. АЕЦ Черна вода е след тези 25 ядрени централи в света, които ще съществуват до края на 2013 година. Те изпълниха стрес-тестовете и програмата за безопасна експлоатация, за безопасно управление на отработеното ядрено гориво и разпространение на най-добрите практики. А също така голямо значение за нас е и да подкрепяме местната общественост и общността в региона, като поддържа постоянен диалог с цел тяхната възприемчивост към ядрената енергетика. Брутният капацитетен коефициент на Черна вода на първи и втори, изразен в проценти, е показан на тази графика. До края на септември 2012 година блок първи е бил поставен на 8 място сред 27-те водоводни реактори, които работят по света. А от тези, които са в експлоатация, втори реактор е бил на трето място. За влиянието върху хората и околната среда на тези съоръжения, нека да видим събраните цифри и да ги обясним. Събраните, натрупаните емисии на радиоактивни вещества от блок първи и втори в мили сфертери вижда се, че сме много под разрешените равнища. Черна вода се намира сред водещите ядрени съоръжения по света. Според една от статистиките през последните години, от тези 424 блока, които работят през последните 3 години, блок първи се поставя на трето място, а блок втори в Черна вода на 40. С коефициент на полезност 96,21% и съответно 93,61% края на 2011 година. За Европа тези блокове са съответно на първо и на седмо място от всички 176 работещи блока в Европа. Тези резултати показват колко сериозно е съблюдавана ядрената безопасност и изискванията за населението, околната среда и персонала в централата. Ето и резултатите от изпитанията, така наречения стрес-тест, който показва и какви са физическите повреждения в съоръженията. По отношение на новия проект, изграждане на екологични лечения, съществуват известни трудности, но има и начини за тяхното преодоляване.
Вие слушахте заседание на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ Белене от 2002 година до края на месец март 2012 година, което се проведе на 15 януари.